interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu de la microfon și Valentin Bogdan din regia tehnică. În cadrul radioprogramului De vorbă cu trecutul abordăm istoria veche a poporului Israel, începând cu patriarhii, pentru a observa cum lucrează Dumnezeu în viața lor și cum poate lucra în viața noastră astăzi. În această întâlnire vă propunem să cunoaștem mai multe date, să le zicem tehnice, despre Canaanul promis de Dumnezeu lui Avram. Când se vorbea despre țara pe care o dă Domnul în stăpânirea lui Avram, cum era țara aceasta? Cum era viața în această țară?
Era un teritoriu ocupat de stătulețe în jurul unor cetăți. De fapt, viața de toate zilele a populației din Canaan, pe vremea lui Avram și, în general, pe vremea patriarhilor, este cam greu de descris, pentru că nu cunoaștem decât foarte puțin despre țara aceasta. Probabil că este și timp îndelungat, pe de o parte, pe de altă parte, mijloacele prin care ei lăsau ca amintire cultura lor și viața lor, mijloacele care au devenit mai târziu documente istorice, cum ar fi scrisul sau obiectele speciale, erau destul de rare în perioada aceea. Aproape că nu există niciun raport scris cu privire la Palestina din vremurile acelea. Puținele rapoarte care s-au găsit sunt foarte scurte și interpretabile în același timp. De aceea nu cred că cineva ar fi în stare să descrie cu exactitate, cu acuratețe, perioada aceea, decât, să zic eu, anumite aspecte din viața locuitorilor Canaanului din perioada aceea. Asta, după socoteala noastră, se găsea cam în secolul 15, înainte de Domnul Hristos.
Cum era populația? Era ușor de cucerit?
Populația, așa după cum ne arată raportul biblic, raportul istoric al Bibliei, sigur n-a fost deloc ușor de cucerit. Știm bine că au trecut ani mulți până când Canaanul a fost cucerit în întregime de către evrei. În perioada aceea, cam prima jumătate a celui de-al doilea mileniu, oamenii din teritoriul acesta numit Canaan trăiau în orășele, așa, sau localități întărite. Mulți dintre ei erau nomazi și trăiau pe marginile ținutului fertil. Se mutau din loc în loc în căutare de pășune, așa cum de fapt a făcut și Avram. Era într-o permanentă căutare de pășuni pentru animalele sale. Orașele din perioada aceea, sau cetățile, erau protejate cu ziduri. Zidurile erau bine construite și aveau una sau mai multe porți, rare ori aveau doar o singură poartă. Unele erau porturi, m-aș putea să amintesc Biblos, Ugaritul din Siria, Gaza din Palestina. Cetățile nu erau foarte, foarte mari, rare ori suprafața unei cetăți depășea 7, 8, 9, 10 hectare maxim.
Cine conducea fiecare țară?
Da, deoarece stătulețele erau așa de mărunte, da, și multe, e normal să ne întrebăm dacă aveau o conducere unitară. N-aveau o conducere unitară. Totuși exista o clasă conducătoare în Canaanul vremurilor lui Avram. În general, cei care conduceau și erau șefii, stăpânii, cei care dominau erau amoriții. Modul lor de viață nu pare să fi fost deosebit de cel al locuitorilor din Mesopotamia. Ei trăiau în cetăți, aveau controlul asupra țării, cereau bir și supunere și posedau o mare parte din terenurile agricole pe care le cuceriseră și terenuri pe care munceau ceilalți cuceriții. Casele lor nu se deosebeau mult de acelora din Mesopotamia. Totuși, săpăturile arheologice au arătat că majoritatea caselor palestiniene aveau dimensiuni mici. Ele erau mai mici decât cele de pe Valea Tigrului și a Eufratului. Meseriașii, că existau și meseriași, aparțineau în general triburilor cananite. Ei erau meșteșugarii, cei care se ocupau cu lucrurile mărunte.
Cum se îmbrăcau oamenii aceștia, oamenii despre care vorbește Biblia, și ce înfățișare aveau?
Pentru ca să ne dăm seama de înfățișarea lor, de cum se îmbrăcau, de uneltele de război, avem ca document, așa, istoric, o pictură. O pictură din vremurile acelea, o pictură murală, în culori, care a fost descoperită în mormântul unui nobil egiptean de la Beni Hassan. Tabloul acesta, care era destul de mare, înfățișa sosirea a 37 de palestinieni, dintre care 15 sunt pictați și se văd foarte bine, deci n-a fost degradată pictura în așa fel încât să nu se vadă, se văd foarte bine. Bărbații și femeile aveau tenul blond, deci erau blonzi, în contrast cu egiptenii care erau bruneți și care aveau o altă înfățișare și sunt arătați în pictură. Ei sunt conduși de șeful lor. Poartă șeful acestor palestinieni, poartă numele Abi Sahar, care înseamnă tatăl meu este rege. Și sigur este și titlul unui conducător al unei țări străine. Acest conducător, Abi Sahar, și alți doi bărbați care îl însoțesc sunt prezentați în tablou, în pictură, purtând haine colorate care le acoperă trupul de la umăr până la genunchi. Însă brațele și umerii sunt goi. Culorile roșu și albastru predomină în veșmintele de lână ale tuturor bărbaților și femeilor prezentate în tablou. Însă veșmântul conducătorului avea un model foarte complicat în îmbrăcăminte. Femeile sunt prezentate și ele alături de bărbați în veșminte colorate, însă trei dintre bărbați poartă haine numai pe coapse, cu un model simplu, roșu pe un fond alb. Alții au veșminte albe, lungi. Femeile poartă veșminte colorate cu un desen la fel ca al costumului bărbaților, însă veșmintele lor sunt mai lungi, ajungând mai jos de genunchi. Veșmintele femeilor prezintă de asemenea modele complicate cu figuri în albastru și în roșu, țesute în stofă. În tablou se află chiar și un băiețel, care poartă numai o îmbrăcăminte roșie pe coapse. În tabloul acesta avem reprezentați și bărbații, și femeile, și copiii, și conducătorii, și slujitorii. Deci găsim tipul fiecărui gen de felul acesta și se pare că este un document istoric foarte credibil și cel mai bine explicat. În picioare, bărbații poartă sandale, doar conducătorul și un alt bărbat au alt tip de îmbrăcăminte. Erau probabil făcute din piele, deși nu se poate distinge foarte bine în tablou lucrul acesta. Femeile și băiețelul poartă un fel de încălțăminte închisă, așa cum sunt mocasinii. Motivul pentru care șeful este înfățișat de sculț, în timp ce anturajul său, cu o singură excepție, poartă ghete sau sandale, nu este foarte clar. Probabil că făcea parte din protocolul pe care trebuia să-l respecte înaintea unui șef străin. Toți bărbații au părul de culoare închisă. Este retezat în dreptul cefei. Au părul curat, deci se vede că e pieptănat, și au și bărbi. Bărbile lor sunt ascuțite și nu foarte mari. Se pare, după buzele superioare, că bărbații se și bărbiereau. Femeile sunt înfățișate cu părul lung, despletit, deși un cerc sau o legătură purtată pe partea de sus a capului împiedică părul să cadă pe față. Deci aveau un fel de bentiță pe frunte.
Ce fel de arme aveau oamenii din timpul lui Avram?
Întorcându-ne la tabloul nostru, la pictura din mormânt, observăm că unii bărbați, de fapt și băiatul, la mai mic, poartă sulițe lungi. Doi dintre bărbați aveau și arcuri și tolbe cu săgeți. De asemenea, câțiva dintre ei purtau buzdugane grele din lemn, în timp ce unul din ei ținea în mână un topor mare. Doi dintre ei duceau în spate burdufuri pentru apă. Unul purta cu sine o liră cu 8 corzi în formă dreptunghiulară. Se pare că acestea erau armele. Le descoperim în general mai în toată lumea acelor vremuri. Măgarii folosiți la transport, așa cum îi arată tabloul nostru, îi duceau pe câțiva dintre capii familiei, precum și unele obiecte care se crede că erau din metal, din fier. Chiar unii interpretatori ai tabloului spun că chiar ar fi foale de fierar. Dacă aceste obiecte sunt foale de fierar și obiecte din fier, arată clar că palestinienii erau lucrători metalurgiști, deși inscripția însoțitoare spune că ei aduceau în Egipt stibiu, un produs cosmetic foarte căutat în vremurile acelea. Din inscripția aceea se poate vedea că tabloul din mormântul lui Beni Hassan ne oferă o idee excelentă cu privire la înfățișarea palestinienilor și nu greșim mult dacă ne-l imaginăm pe Abraham, care a trăit în vremea acestui tablou, ca fiind asemenea cărmuitorului unei țări străine, ca arătând așa la port și cum arăta acel Abishahar, precum și familia și anturajul lui Abraham, ca fiind asemenea celor care sunt arătați aici ca aparținând acestui șef Abishahar.
Seguiré por ti, mi Dios.
De vorbă cu trecutul.
Cu ce se ocupau oamenii atunci, din ce își scoteau pâinea zilnică?
În general, agricultura și creșterea vitelor. Acestea erau ocupațiile de bază. Majoritatea populației din Palestina era constituită din țărani. Nu se știe dacă ei erau proprietarii terenurilor sau dacă erau doar arendași. Oricum, produsele principale ale țării erau orzul, grâul, strugurii, smochinele, măslinele, iar ca produse așa pentru comerț, vinul și uleiul de măsline erau produsele cele mai exportate de ei. Agricultura nu depindea în Palestina de inundații sau de irigații, așa cum știm că depindea în Egipt sau în Mesopotamia. Și aici și pământul era udat prin ploaie. Ploaia care cădea din octombrie și până în aprilie, care era de o însemnătate decisivă pentru agricultura Palestinei. Întâlnim aici ploaia timpurie, care venea în octombrie și noiembrie, umezea destul de bine pământul pentru a îngădui să fie arat și semănat. Apoi ploile puternice din decembrie și ianuarie pătrundeau adânc în pământ și făceau semănăturile să crească. Primăvara venea ploaia. Ea era necesară pentru maturizarea cerealelor. Volumul de ploaie sau cantitatea de apă, așa cum se măsoară la noi, determina fertilitatea și, sigur, depindea într-un fel ploaia și de geografie și de topografie. Versanții, de exemplu, cei apuseni din partea de Apus, versanții munților, erau foarte fertili. Însă cei răsăriteni erau mai săraci în ploi, iar cei răsăriteni erau mai săraci în vegetație, deoarece ploile erau mai rare și mai scurte, mai puține.
Care erau produsele de bază cu care se lăudau oamenii în Canaan? Mi-aduc aminte atunci când am fost în Israel, existau vederi, tablouri, tricouri pe care evreii pictaseră lucrurile importante ale țărilor.
Da, cum spuneam și mai devreme, vinul și uleiul de măsline erau produsele care mergeau în comerț. Vinul era făcut în prese de vin. Erau cumva săpate în stâncă, acolo în stâncă ciorchinii erau striviți, uneori cu picioarele, alteori prin alte metode, așa cum se spune și în Amos 9:13. Un canal făcea legătura între presă și un recipient unde era colectat mustul de struguri. Acesta era făcut să fermenteze prin adăugarea drojdiei a șemerului. Vinul fermentat, în mod de plin, șemer, era depozitat în vase mari sau în amfore și era vândut. Vinul celălalt, nealcoolic, vinul must, era făcut altfel, deci mustul se zdrobea, mustul era luat și apoi fiert până el se făcea ca o marmeladă, mai tare se întărea, se îngroșa până devenea gros. Apoi era pus în vase din pământ, se astupa, se punea fierbinte, se astupea ermetic, se lipea capacul cu o ceară așa puternică și erau îngropate în pământ. Când era folosit, se scotea de acolo, se lua vinul ăla gros, se punea apă și el devenea iarăși un fel de must. Era vin nefermentat, must nefermentat. Uleiul de măsline, al doilea produs emblemă al Canaanului, era făcut de asemenea tot în prese, în prese în aer liber, tot săpate în stâncă. Erau niște gropi săpate în stâncă, ca un vas săpat în stâncă. În aceste prese, în formă de cupă, măslinele erau zdrobite cu ajutorul pietrelor, iar unde lemnul era condus tot așa printr-un canal la un recipient în care era colectat. Uleiul acesta era folosit la prepararea hranei, așa cum se spune în Levitic 2, ca medicament, cum ni se spune în Isaia 1:6, pentru ungerea trupului, cum ni se spune în Mica 6:15, precum și ca lichid combustibil în candele. Deci se ardeau candelele, cum se arată în Exodul 27:20. Uleiul de măsline era unul din produsele emblematice ale Palestiniei și chiar ale Siriei. Am aflat cu surprindere totuși că măslinii erau necunoscuți în marile civilizații ale acelor vremuri. De exemplu, în Egipt, în Mesopotamia. Cu toate că acolo era nevoie de cantități foarte mari de unde lemn, ei nu creșteau până mai târziu, în perioada târzie, patriarhală, au ajuns să fie cultivați în aceste țări de civilizație. Bogăția Canaanului consta nu doar în produsele agricole, ci și din animale. Era un al treilea produs emblematic al Palestinei, da? Îndeoseb caprele și oile. De la aceste animale se obțineau lână pentru țesutul stofelor, piei pentru burdufuri, sandale, corturi, apoi lapte pentru unt, brânză, carne, cât și animale pentru jerfe. Palestinienii sau cananiții exportau și animale, deoarece în inscripțiile egiptene apar referințe la animalele cananite, palestiniene. Totuși este posibil ca animalele să fie ajuns în Egipt și ca pradă de război sau ca tribut.
Care era cultura acestei țări?
Deoarece ne lipsesc documentele istorice, dovezile palpabile, este foarte greu să alcătuim un tablou al culturii acestei țări. Dacă ne gândim la realizările tehnice, Canaanul a fost cumva tribut Egiptului în cea mai mare parte a epocii patriarhale. Tributul anual uneori se cătuia țara, mai ales când anii nu erau prea bogați în ploi. Și asta a făcut ca standardul de trai să nu fie așa de ridicat. Deci am putea spune că din punct de vedere cultural, Palestinam sau Canaanul avea un nivel scăzut față de Mesopotamia și față de Egipt. Se vede lucrul acesta și în calitatea inferioară a produselor ei tehnice. De exemplu, săpăturile arheologice au arătat că bijuteriile din Canaan în perioada patriarhală erau de o realizare inferioară, iar clădirile publice nu erau construite tot așa de solid ca în Egipt sau în Mesopotamia. Chiar și pentru construirea templelor, a palatelor sau zidurilor de cetate, blocurile de piatră erau pregătite așa mai sumar, iar spațiul dintre ele era umplut cu mortar și pietre mărunte, pe când în Egipt sau Mesopotamia erau cimentate cu bitum sau, mă rog, cu soluțiile vremilor. Ce se spune despre bijuterii și despre pietrele din construcție este adevărat și cu privire la obiectele de întrebuințare zilnică. Și acestea aveau un aspect mai grosolan. Asta nu ne face să uităm că totuși cunoștințele noastre sunt foarte fragmentare și s-ar putea să greșim cu aprecierile noastre, deoarece au supraviețuit puține, foarte puține obiecte din perioada aceea. Nu ne putem da seama în totalitate de adevăratul tablou al culturii.
Dignat de un zăr sfânt Iisus Hristos, unt ilibe Gottes, unt lige Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen, mit euch allen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen, mit euch allen. Amen, 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 amen.
Astăzi am dat ochilor noștri posibilitatea să vadă tabloul culturii palestiniene, tabloul țării pe care Dumnezeu a promis-o poporului său de la începutul timpului. Săptămâna viitoare, cu aceste date în minte, vom completa imaginea, pornind de la religia Canaanului și idolii de familie, până la concepțiile morale, dacă desigur aceștia aveau așa ceva. Până atunci, noi, Bianca Timșa Stoicescu, pastorul Virgil Peicu și Valentin Bogdan, vă dorim zile frumoase și mai ales seninătate în suflet.